Riječ više. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
Pozdravljamo vas na samom početku novog izdanja emisije Riječ više. U organizaciji SOS dječjih sela u Bosni i Hercegovini u toku je kampanja Ponosni roditelj mama. Cilj je prije svega motivisati i ohrabriti žene i parove da razmotre ulogu SOS mame ili SOS roditelja. U razgovoru sa direktorom programa SOS dječjeg sela u Sarajevu, Adnanom Malikadićem, doznaćemo detalje poziva, uslovi angažmana, ali govorit ćemo i o značaju ove uloge za djecu bez roditeljskog staranja. Naš razgovor počinjemo pitanjem kako izgleda život djece u SOS porodicama.
Naš prvenstveni cilj jeste da naše porodice simuliraju život prosječne bosansko-hercegovačke porodice. Znači sve što radimo jeste da se iznalazimo načine, modele i moduse kako da naša djeca odrastaju u prosječnoj bosanskoj porodici. Sukladno tome, da bismo išli u tom smjeru, radili smo u zadnjih nekoliko godina nekoliko stvari u transformaciji. Transformisali smo naše selo u nekoliko nivoa, tako da kažem, osnovni što možete primijeniti i u Gračanci jeste taj da više nisu sve porodice u dječjem selu, nego smo se integrisali u zajednicu. Tako da sada dječje selo Gračanca, na primjer, ima porodice i u Gračanci i u Tuzli. Dok druga stvar koju smo promijenili jeste da umjesto jednog SOS roditelja u porodicima imamo dva SOS roditelja. Voljeli bismo da imamo više bračnih parova, međutim, realno gledano, jako je teško pronaći bračne parove koji su zainteresirani da rade kod nas oboje ili barem jedno da žive tu. Međutim, sada imamo ponovo konkurse i prilike i pozivam sve zainteresirane da nam se javi.
U kojim gradovima i zajednicama danas žive SOS porodice i kakav je trag koji ostavljate u lokalnim sredinama?
Kao što malo čas rekao, izlazimo iz sela, tako da trenutno SOS porodice žive u tri grada, to su Gračanica, Tuzla i Sarajevo. Trudimo se da naša integracija u zajednicu bude takva, tu sam rečeno da ne ostavljamo trag, odnosno da se ne razlikujemo od drugih porodica. Cilj nam je ne samo da nas komšije ne prepoznaju kao dječje selo, nego svi da nas ne prepoznaju kao SOS porodice, odnosno kao specifičnost, jer jedan od osnovnih razloga zbog kojih smo izašli iz sela jeste što se naša djeca koja žive kod nas rasli od druge djece, pa kad dovedu neke drugove škole i tako dalje, oni vide da to nije isto kao što oni žive, da su tu kuće nekako iste i da imaju taj osjećaj, uslovno rečeno, institucije. Naš cilj je integracija u zajednicu da bude potpuna i da naša djeca žive kao i sva druga djeca što žive u svojom porodici.
SOS roditelj nije samo poziv, to treba čovjek uistinu osjećati i željeti.
Tako je. Jako je teško dočarati ljudima o čemu se radi, ali najplastičnije rečeno jeste ljudi koji su zainteresirani da budu SOS roditelji, to bi značilo da jedan dio svog života u potpunosti posvetio djeci bez roditeljskog staranja. Naravno da konekcije sa uslovno rečeno sa nekim starim životom će ostati, ali ne možemo razmišljati o roditeljstvu kao o radnom vremenu da se ide na posao i da se vraća, jer roditeljstvo nema radno vrijeme, djeca imaju potrebe u svako doba dana i noći, tako da pozivamo zainteresirane ljude da nam se jave koji su spremni da se uslovno rečeno odreknu starog života, da započnu neki novi i da jedan dio svog života posvete djeci bez roditeljskog staranja.
I sigurno postoji određena doza straha i nesigurnosti.
Naravno da postoji i mi podržavamo i sretni smo kada vidimo kod kandidata strah. Nas najviše plaše ljudi koji se ne plaće ovoga, koji misle lako je, ja to mogu, ja to želim. Izazovno je odgajati djecu. Stara izreka kaže da je odgojiti neko dijete kao iskopati bunar iglom. Teško je, ali se može. Stručni timovi i stručni saradnici su da pomognu SOS roditeljima da prepoznaju probleme prije nego što se dese pa da ih preveniraju.
U razgovoru sa kandidatima SOS roditeljima postoji li neki trenutak koji vam je ostao urezan u pamćenje, koji za vas nosi suštinu ovog poziva?
Ja radim preko 20 godina, skoro svo vrijeme sam u direktnoj brizi, odnosno kao direktna i indirektna podrška djeci bez roditeljskog staranja. I mnogo puta sam svjedočio nevjerovatnim transformacijama naših mladih ljudi i kakav to impact, odnosno utjecaj ima na SOS Hrvatsku. Bezbroj puta sam gledao preponosne SOS mame koje su na dodjeli magistarskih diploma, na primjer, ili kada imamo svatbe, kada naše djevojke udaju, odlaze i sela kada dođu svatovici. Znači sve ti neki događaji, kada vidimo kako život prolazi, cijeli život, cijelo odrastanje nekog djece, kada vidimo kako prolaze mami kroz oči na oči, i kad joj se to na licu vidi, zaista što to lijepe stvari i nešto što nas obilježava, nas koji radimo za cijeli život. Jer nije mala stvar, dio porodice nekoga koje je iz kategorije najranjivije djece na cijelom svijetu. Djeca bez roditeljskog staranja su najranjivija kategorija djece. Zaista sam, evo ja sam počašten i počaštovan činjenicom da sam dio života nekih od njih i trudim se svim srcem i svim što znam da im olakšam i da im taj period odrastanja bude što lakši, a paralelno s tim da ih što bolje pripremim za svijet odrasle.
Koliko je važna uloga stručnog tima u svakodnevnom životu SOS roditelja i djece, ko sve stoji iza njih?
Poruku šaljemo svim potencijalnim kandidatima da kroz sve što budu prolazili neće biti dan, da su naši stručni timovi kompletirani od strane stručnjaka koji imaju veliko iskustvo u radu sa djecom bez roditeljskog staranja i mladima. Timovi su sačinjeni od pedagoga, psihologa i socijalnih radnika. I kao što malo čas rekao, osnovni cilj je prevencija, odnosno prepoznati izazove prije nego što do njih dođe. Kada do njih dođe, neće kroz to biti sami, dobit će podršku pedagoga, psihologa, kako to što bolje prošli kroz te stvari. Naš odgoj, odnosno ono što mi radimo, zasnovano je na case managementu, svakom djetetu prilazimo individualno, imamo godišnja planiranja za svako dijete i trudimo se da svako dijete u potpunosti ostvari svoj potencijal. Roditelji u svemu tome naravno nisu sami, tu je niz stručnjaka koji im pomaže da te stvari realiziraju u potpunosti. Onda kada osjetimo da smo ustavno rečeno nekompetentni, odnosno da nam treba dodatna podrška, angažiramo eksterne stručnjake kako bi problemi bili riješeni, odnosno kako dođe ne biti.
Da li SOS roditelji prolazi kroz edukaciju, obuku i na koji način ih podržavate nakon što preuzmu svoju odgovornost?
Kako je postao jako odgovoran roditelji, SOS roditelji dok su kandidati prolaze prvo kroz teorijski obuku, nakon toga prolazi praktično prije nego što dobiju porodicu. A kada dobiju porodicu, odnosno kada se zaposle, imamo permanentno i stalno obrazovanje naših ljudi. Poseban fokus je na SOS roditelje kako bi ta edukacija bila permanentna i stalna, kako bi osvježavali znanja koja smo ranije usvojili i kako bismo stekli neka nova znanja, nove metode i tehnologije koje dolaze mahom sa zapada, znači nerijetko angažiramo i strane stručnjake da drže edukacije našim zapadom.
S obzirom da se radi o vrlo odgovornom i emotivnom pozivu, kako se brinete o samim roditeljima?
SOS roditelji su posebna kategorija zaposlenih u SOS dječjim ustanovama. Znači postoji niz benefita koje ti zaposlenici imaju. Da sad ne nabrajam, samo ću reći da, evo, uslovno rečeno, posljednji benefit jeste da dajemo dodatak na penziju za one ljude koji odu u penziju sa mjesta SOS roditelja. Znači, trudimo se da odlazak u penziju financijski ne utiče znatno na ljude kako bi imali adekvatnu penziju pod uslovom da dok su dio staža stekli negdje izvan SOS-a pa im ta penzija nije dovoljna. Znači SOS pokriva dijelove penzije kako bi raspon između plate i penzije kada odu bilo što manje.
U toku je kampanja za zapošljavanje SOS roditelja. Kome je ovaj poziv upućen, ko se može prijaviti i da li postoji idealan kandidat?
Pozivamo sve zainteresirane da nam se prijave. Minimalni uslovi su propisani zakonom, a to je da je osoba zdrava, odnosno da se protiv nje ne vodi krivični postupak. I uslov je srednja stručna sprema, bilo koji srednja stručna. Nekakav idealni kandidat, odnosno kandidatkinja bi imala između 35 i 55 godina, međutim nije nužno, razgovarat ćemo sa svima i zajednički ćemo donijeti odluku da li je trenutno pravo vrijeme da ti ljudi postanu SOS roditelji. Pozivam sve bračne parove koji su osjećaju da bi mogli da prošire porodicu, koji nemaju djece ili koji imaju djece, a željeli bi više, pozivam ih da se jave i da porazgovaramo zajedno. Pozivam bračne parove koji su mladi, dobili djecu, pa su ta djeca danas otišla, imaju 20, 25 godina i tako dalje, a oni se osjećaju još da su u snazi, da bi mogli nešto da daju najranjivije kategorije. Pozivam ih također da nam se odazovu na konkurs. Pozivam žene žene koje su samohrane majke i koje imaju izazove u odgoju vlastite djete zbog posla i tako dalje, pozivam da nam se jave. Pozivam da nam se jave sve one koji osjećaju da u svom srcu imaju dovoljno ljubavi. Pozivam sve zainteresirane i koji samo zanima čisto razgovor da nam se jave najlakše preko društvenih mreža. Kontaktirat će ih neko od kolega iz ljudskih resursa i obaviti prvi, eventualno drugi razgovor. Nakon toga ćemo imati razgovore uživo i zajednički ćemo donijeti odluke da li su oni pravi kandidati, odnosno da li je pravo vrijeme za to. Tokom selekcijskog procesa koji dugo traje, određeni ljudi odustaju odmah na početku, neki odustaju pri samom kraju, dok oni koji su odlučni, koji se prepoznaju, tu ostaju i okušaju se u tome. Želim da kažem da posao jeste tešak i jeste zahtjevan, ali benefiti nisu materijalni benefiti. Benefiti koje ljudi koji rade ovdje dobijaju su potpuno drugačiji i daleko su veći od plate i svega nečeg drugog. Što, kako bi počeo bez obzira što je zahtjevan, ja ću da imamo veliki broj SOS roditelja, odnosno SOS mama koji rade preko 20, pa čak i 25 godina jedno se odlaze u penziju. I sretni smo s tom činjenicom zato što to govori da kontinuitet koji naša djeca imaju u odgoju je stalan i trudimo se da ljude zadržimo i trudimo se da im damo podršku kako ne bi sagorali i kako bi mogli da izdali na ovom dativnom poslu. Pozivam se zainteresovani da nam se jave i da, kao što neko zajednički odlučimo, da li je trenutno pravo vrijeme da postane sestra.
I još jedno pitanje za kraj, što sve nudite svoje s roditeljima kao organizacija?
Kao organizacija nudimo prostor za život, mjesto za život, nudimo plaćene režije, nudimo platu, nudimo godišnji odmor. Kao što rekao, za roditelje nudimo posebne benefite koji se ogledaju od ljekarskih pregleda, intervencije do dodatka na penzije. Tako da sve će dobiti kandidati kad im se jave i kada budemo imali razgovor.
U proteklim minutama u programu našeg radija govorio je Adnan Ali Kadić, direktor programa SOS Dječjeg sela u Sarajevu.
da je sasvim dovoljno da ti čuje glas. Daline nisu to što se za dušu primilo, pusta su to polja nade i barikade između nas. Eh, da je tuga snijeg, da se do jutra otopi, mogao bih i ja konačno kad noći zatvorim, da se ne umorim. Eh, da je tu
više.
U drugom dijelu emisije Riječ više govorimo o Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Naime, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine objavio je javni poziv za novo zapošljavanje i samozapošljavanje u 2026. godini. Javni poziv otvoren je do 13. aprila. Više informacija reći će nam Sabina Zupčević, PR Fonda za profesionalnu rehabilitaciju.
Veliki pozdrav vama i vašim slušateljima i hvala vam što na ovaj način se trudite prenijeti informacije do osoba s invaliditetom u pravima koje imaju, kao informacije za poslodavce da mogu iskoristiti sredstva fonda i zaposliti osobe sa invaliditetom. Drago nam je da možemo istaći da je fond raspisao dva javna poziva 27.2. u vrijednosti od 16,7 miliona konvertibilnih maraka. Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom je javni poziv na kojeg je naznačeno 8 miliona konvertibilnih maraka. Na ovom javnom pozivu poslodavci mogu ostvariti novčane stimulanse od 18.000 do 32.400 ukoliko zaposle osobu s invaliditetom koja ima minimalno 60% invaliditeta. Osoba s invaliditetom se može zaposliti na određeno i neodređeno vrijeme, a ukoliko osoba s invaliditetom ne može pronaći poslodavca koji bi je zaposlana, može putem ovog javnog poziva izvršiti samozapošljavanje i ostvariti novčani stimulans od 15.000 do 27.000 konvertibilnih maraka. Kada je u pitanju drugi javni poziv, odnosno programi koji je definisan kroz lotove, 5 lotova, ukupna vrijednost ovog javnog poziva je 8.700.000 konvertibilnih maraka. Ovaj javni poziv kroz lot 1 podržava privredna društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kroz lot 2 razvoj privrednih društava i zaštitnih radionica. Lot 3 je posebno važan za istaći jer on omogućava osobama sa invaliditetom da u vrijednosti do 7.000 maraka izvrši prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, zatim obrazovni ciklus prvog, drugog i trećeg nivoa na univerzitetima. Zatim omogućava se osobama s invaliditetom da polože vozačke ispite svih kategorija, IT kurseve, kurseve stranih jezika, stručne ispite, ispite različitih vrsta za certificirane računovođe, interne revizore, znači sve ono što bi osobi s invaliditetom omogućilo da postane konkurencija na otvorenom tržištu rada, to je ono što nudimo kroz lot 3, a kada je u pitanju lot 4, tu je naravno podrška za naše stalne korisnike, znači osobe s invaliditetom koje imaju 60% i više invaliditeta, a imaju pokrenutu samostalnu djelatnost. Imamo ih, oni bi do sada bili preko 2000 poticaja za pokretanje ovakvih obrta i oni mogu dva puta godišnju vrijednost do 7000 maraka nabaviti osobna sredstva za rad, repromaterijal, adaptirati radni prostor svojim potrebama, angažovati asistenta i tako dalje. A kada je u pitanju lot 5, on naravno pruža podršku osobama s invaliditetom koji su zaposlene u organizacijama osoba s invaliditetom. Tako da evo zaista jako puno mogućnosti kroz ova dva javna poziva. I evo pozivamo sve da posjete našu web stranicu, da pogledaju aplikacijne obrasce, detaljnije se upute u tekst javnog poziva jednog i drugog i javi nam se naravno ukoliko nešto nije jasno, tu smo da im damo više informacija.
Moram vas pitati koliko su poslodavci zainteresirani za oblike javnog poziva koje objavljuje Fond za profesionalnu rehabilitaciju?
Evo, sama činjenica da evo na prošlom javnom pozivu na koji smo imali 8 miliona raspisani za novčani stimulans za novo zapošljavanje, ostalo nam je sredstava, što znači da negdje bi trebalo dodatno zainteresovati poslodavce da se javljaju na javne pozive fonda, ali svakako se možemo pohvaliti da je ipak u 2025. godini bilo čak 20% više zaposlenih osoba s invaliditetom nego u 24. godinu, upravo zahvaljujući aktivnostima fonda i jednoj opsežnoj kampanji u kojoj mi zaista se trudimo da svim poslodavcima prosledimo informaciju, da mogu iskoristiti ova sredstva, da zaposle osobu s invaliditetom i samim osobama s invaliditetom koji u suštini nerijetko i nemaju informacije, nisu upućeni u svoja prava. Jako je važno istaći da poslodavci, ukoliko su skeptični i imaju predrasude kada je u pitanju zapošljavanja osoba s invaliditetom, da mogu osobe s invaliditetom zaposliti na period od 12 mjeseci na određeno vrijeme, ostvariti poticaj. Nerijetko se dešava da upravo te osobe i ostanu zaposlene biti u tim firmama na neodređeno vrijeme, jer poslodavci stvaraju uvjet da su oni vrijedni i da mogu odgovoriti radnim zadacima uz manje prilagodbe.
Kada govorimo o evidenciji nezaposlenih osoba sa invaliditetom, postoje li takvi podaci kod vas?
Fond za profesionalnu rehabilitaciju nije dužan voditi tu vrstu evidencije o nezaposlenim osobama sa invaliditetom. Njih vodi biroje službe za zapošljavanje i nekako nam se čini da upravo prilikom prijave na biroje osobe koje imaju invaliditet vrlo čisto izbjegnu reći tu informaciju, obilježiti taj podatak u prilikom evidencije, jer se boje da će upravo ta informacija njima smanjiti mogućnost za zapošljavanje. Jako je važno da se prilikom registracije u stvari upravo kažu da su osobe s invaliditetom, jer mi imamo jako puno poziva od poslodavaca koji želi ispoštovati kvotni sistem i zaposliti osobe s invaliditetom i traži te podatke osobama s invaliditetom na službama za zapošljavanje. Međutim, obzirom da osobe s invaliditetom ne obilježi da su osobe s invaliditetom, onda ni sami službenici u službama za zapošljavanje ne mogu proslijediti poslodavcima informaciju koji su zainteresovani za poslati osobe s invaliditetom. Tako da i te baze koje imamo u službama nisu relevantne, jer je podatak o tome da li neko ima invaliditet ili ne u stvari stavljeno na volju onima koji se prijavljuju, da li će uopšte prijaviti. To je potpuno razumljivo. Imamo mnogo i poslodavaca koji ne znaju da imaju zaposlene osobe s invaliditetom, jer ljudi prosto ne žele reći, jer se boje da će i ljudi drugačije gledati. U suštini istraživanja su pokazala da osobe s invaliditetom čak koriste i manje bolovanja od zdravih osoba, jer se zaista maksimalno trude da daju 100% učinak i da pokažu da bez obzira na invaliditet mogu biti korisni članovi društvene zajednice.
U proteklim minutama u programu našeg radija govorila je Sabina Zupčević, PR Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine. Pratili ste sedmično izdanje emisije Riječ više, realizaciju potpisuju Elmin Hođić i Sadmira Dedić.
Riječ više. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.